dámy a páni, vítajte, dobrý deň, prajem, srdečne vás vítam a ďakujem vám, že ste prišli na náš tlačový briefing pred návštevou slovenských biskupov ad limina. Určite ste už počuli, že na budúci týždeň odchádzame do Ríma na celotýždňový program a čaká nás historicky prvá návšteva slovenských biskupov, 14 slovenských biskupov v úrade so Svätým Otcom Františkom. Predchádzajúce návštevy, ktoré sa uskutočnili v roku 2007, boli so Svätým Otcom Benediktom, predtým ešte v roku 1999 boli s Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Takisto je to prvá návšteva po rozdelení a novom územnom usporiadaní slovenských katolických diecéz, rovnako bude prvá pre viacerých slovenských biskupov. Návšteva ad limina znamená k hrobom apoštolov, čiže čakám biskupov intenzívny 5-dňový program, počas ktorého navštívia úrady rímskej kúrie, no a samozrejme vyvrcholením a veľkým hlavným bodom tohoto stretnutia v Ríme je návšteva svätého otca Františka. Celý ten program má vo svojej podstate také tri ciele, jeden z nich je duchovný, druhý mohli by sme povedať osobný a tretí praktického charakteru. No a ja poprosím výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska a dôstojného pána Antona Zjolkovského, aby nám teda niekoľko slov povedal podrobnejšie k tomu celému programu. Anton, nech sa páči.
Ďakujem. Tiež by som vás chcel privítať na tejto tlačovej konferencii. Poďakovať sa vám za to, že ste tu prišli. Ako spomenul pán hovorca, tak vlastne čaká nás návšteva Ríma, návšteva Svätej stolice Vatikánu. A dá sa povedať, že toto je najvýznamnejšia udalosť pre katolickú cirkev na Slovensku v tomto kalendárnom roku. Ako už bolo spomenuté, táto návšteva má niekoľko cieľov. V prvom rade treba povedať, že hlavným cieľom tejto návštevy je v podstate púť. Je to vlastne púť ku hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. Má to samozrejme svoju históriu a táto púť sa už vykonáva po celé stáročia, keď biskupy v pravidelných intervaloch vlastne prichádzajú do Ríma, aby putovali k hrobom apoštolských kniežat. Druhý cieľ, ktorý je nemenej dôležitý, je ten, aby sme sa stretli s hlavou katolíckej cirkvi so svätým otcom Františkom, lebo týmto spôsobom vlastne sa aj upevňuje spojenie medzi tou miestnou cirkvou a univerzálnou cirkvou, keďže vieme, že katolícka cirkev vlastne sa nachádza alebo žije na všetkých kontinentoch. A tretí cieľ, ktorý je možno taký najpraktickejší, to je návšteva jednotlivých dikastérií, čiže úradov Svätej stolice. Tie úrady sú v podstate akoby v podobe takých ministerstiev, ktoré zodpovedajú za jednotlivé oblasti cirkevného života. Celá tá príprava pre touto návštevou spočívala v tom, že jednotliví biskupy zasielali správy na Svätú stolicu o stave svojich diecéz, kde odpovedali na množstvo otázok. A na jednotlivých úradoch alebo tých tzv. Dikastériách sa potom bude podrobnejšie hovoriť o týchto správach. Na každom dikastériu sa predniesie správa aj za celé Slovensko, za celú krajinu, za celú konferenciu biskupov. A potom predpokladáme, že bude sa o niektorých veciach, ktoré budú súčasťou týchto príhovorov, aj ďalej diskutovať. Budeme samozrejme radi, keď sa tejto návštevy, keď na ne budú participovať aj naši veriaci. Vieme o tom, že sa chystajú viaceré pútnické zájazdy, takže sa z toho veľmi tešíme, lebo vlastne otcovia biskupie budú sláviť aj sväté omše v štyroch najväčších bazilikách a zároveň sa pomodlia aj ve šperých bazilike svätého Klimenta, kde vieme, že je hrob svätého Konštantína Cyrila. Takže toľko odo mňa na úvod, nech sa páči, ak sú nejaké otázky.
Ďakujem, Anton. Nech sa páči, kolegovia. Nech sa páči, pani Bielikova, na čas.
Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, keďže sa tam predpokladá, že budete v takom súkromnejšom prostredí aj s pápežom Františkom. Čo odpoviete na to, keď sa vás opýta na pána biskupa Bezáka? Ako ste na to pripravení?
Tam je možné povedať to, že otcovia biskupy budú rešpektovať každé jedno rozhodnutie, ktoré Svätý Otec by v tejto oblasti uskutočnil, tak ako rešpektovali doteraz, tak sú rozhodnutí, že budú v tomto nastavení, v tomto smerovaní pokračovať samozrejme do budúcnosti, že aká bude vôľa Svätého Otca, to bude rešpektované.
Vám sa budem pýtať na niečo, ste pripravení zodpovedať na nejaké otázky, máte nejaké spoločné stanovisko alebo niečo také, lebo je to...
Celkom samozrejme, Svätý Otec je ten, ktorý kladie tie otázky a určite, že biskupy budú odpovedať tak, ako budú čo najlepšie vedieť, ak bude klásť tieto otázky. To musíme nechávať na slobodu Svätého Otca.
Áno, ale máte pripravené nejaké spoločné stanovisko, keďže je tam správa o Slovensku, je aj v tejto správe nejaká časť venovaná tejto nechcem hovoriť slovo kauza tomuto, tejto situácii?
Svätý Otec to, čo prednesie, to takisto aj biskupy samozrejme budú na to odpovedať a bude to záležať od otázok, ktoré sa bude Svätý Otec pýtať. Tak ako v minulosti prijali rozhodnutia Svätého Otca, Svätej Stolice, tak samozrejme, že ich príjmu aj v tomto prípade. Budeme odpovedať na to, čo sa Svätý Otec bude pýtať. Určite áno, je zrejme, že biskupy o tom sa budú so Svätým Otcom rozprávať. Nechcel by som predbiehať udalosti, pretože nemôže nikto z nás ešte v tej chvíli presne vedieť, ale je zrejme, že vedia, čo budú hovoriť.
Ja sa nepýtam na to, ja sa pýtam, či v správe o stave Slovenskej katolíckej cirkvi je aj stať o tejto veci.
Táto správa bude ešte len prednesená, takže o to vám budem môcť povedať po chvíli, keď bude prednesená. Ano.
Ja by som možno len doplnil, že v podstate tie správy reflektujú celé to dianie za posledných 7-8 rokov. To znamená, áno, samozrejme reflektujú aj túto skutočnosť. Iste chápete, že nebudeme zverejňovať akým spôsobom, ale myslím, že je zrejme, že to, čo bude povedané alebo prednesené, nebude z našej strany nejako prekvapujúce, lebo bude v kontinuite s tým, aký postoj vlastne v tejto situácii konferencia biskupov Slovenska doteraz mala.
To je postoj vernosti rozhodnutiam Svätého Otca. Nech sa páči, Michal.
Aké ďalšie také témy budú na stole, ktoré vlastne budete tlmočiť jednotlivým vatikánskym kongregáciám, respektíve čo také hlavné Slovenska zaznie?
Tak zo Slovenska myslím si, že zaznie predovšetkým konštatovanie o tom, čo cirkev za tých 7-8 rokov urobila. Čiže budeme hovoriť o veciach, ktoré sú na jednej strane pozitívne, potom aj o nejakých veciach, ktoré vnímame sami ako slabosti. Istotne veľkou témou bude téma rodiny. Aj vzhľadom k tomu dianiu, ktoré bolo na Slovensku v posledných rokoch a samozrejme vzhľadom k tomu, čo vlastne povedala alebo k čomu sa vyjadrovala posledná biskupská synoda. Čiže toto bude istotne jedna z veľkých tém, o ktorej sa bude hovoriť.
Nech sa páči.
Môžem ešte ja, toto je určite príležitosť pozvať Svätého Otca na návštevu Slovenska. Viem, že takéto cesty sa pripravujú možno niekoľko mesiacov aj rokov. Takže či bude súčasťou nejakého stretnutia aj táto oficiálna pozvánka Svätého Otca na návštevu Slovenska?
Teraz nie som si úplne istý, ale pokiaľ si pamätám, tak my sme Svätého Otca Františka na návštevu Slovenska myslím, že už pozývali. Bolo to práve v tom, pôvodne teda pozvánka bola adresovaná jeho predchodcovi Benediktovi 16., ale keďže práve on sa vzdal úradu, tak táto pozvánka sa v podstate preniesla na jeho nástupcu. Čiže pozvanie stále trvá. Myslím, že my budeme veľmi rádi, keď Svätý Otec na toto pozvanie zareaguje. Hoci chápeme, že teda aj z toho, ako pôsobí v posledných rokoch, je zrejme, že má pastoračné priority smerované skôr k iným krajinám, ako je Slovensko, ale budeme veľmi radi, keď samozrejme príde.
Budeme ešte veľmi radi, ak môžem doplniť, a budeme na tom intenzívne pracovať, aby sme našich ľudí pozvali do Krakova, lebo tak povedia z pár kilometrov od našich hraníc v roku 2016 bude veľké stretnutie mládeže. Takže tešíme sa, že Svätého Otca v takejto bezprostrednej blízkosti vo veľkom počte budeme schopní my vidieť.
Chcel som sa opýtať, či ho budete presviečať na to aj, že Stredná Európa má takú tú dôležitosť.
To vidíte aj z toho Krakova nakoniec, že má. Dobre, nech sa páči. To by ešte sa chcel niečo spýtať. Nech sa páči.
Ja som sa chcela spýtať pre kupovať televízia Lux. Povedali ste, že teda hlavným bodom stretnutia tejto cesty a denina apostolorum bude podať správu o stave jednotlivých diecéz na Slovensku. Riešili ste to formou nejakého dotazníka, aby ste zmapovali situáciu o živote cirkvi v jednotlivých diecézach a aké boli hlavné oblasti, okrem teda rodiny, lebo môžeme povedať, že táto problematika nadväzuje aj na 14. mimoriadne zasadnutie synody o rodine.
Áno, tak v podstate dá sa povedať, že ten spôsob, akým jednotlivé diecézy odpovedali alebo popisovali svoju situáciu, vychádza z nejakého štandardného postupu, z dotazníkov, ktoré v podstate boli nám zaslané prostredníctvom kongregácie pre biskupov. Tie dotazníky obsahovali množstvo bodov a mnoho rozličných tém. To znamená, že od pastorácie cez cirkevné súdy, cez vzťahy s laikmi, vzťahy s verejnou mocou, školstvo, čokoľvek, akákoľvek oblasť, na ktorú si len spomeniete a kde cirkev pôsobí, tak bola vlastne súčasťou týchto dotazníkov. Čiže je naozaj mnoho, mnoho vecí, ktoré tieto dotazníky obsahujú a iste bude potrebné sa tým nejako zaobrať, to nejako vyhodnotiť.
Tam myslím, že 22 tých oblastí, na ktoré sa Vatikán spýtuje a pol roka dopredu vlastne biskupy odovzdávajú tento dotazník sami, vyplňajú alebo prostredníctvom svojich spolupracovníkov, kňazov, vikárov a tak ďalej.
Môžeme ešte na doplnenie, ako prakticky môžu ľudia na Slovensku sledovať túto návštevu biskupov priamo vo Vatikáne?
Tam by som ešte možno ja teda povedal, že budem aj ja ako hovorca konferencie biskupov k dispozícii dvakrát denne, v popoludnejších alebo večerných hodinách, pretože aj ten program sa odohráva obyčajne v takýchto dvoch blokoch. Jeden je do poludnia, druhý popoludní. Budem teda dávať informácie tým, ktorí prídu fyzicky do Ríma. Mám, myslím, informáciu o tom, že niekto z katolíckých médií sa hlási, niekto aj zo sekulárnych, takže k ním samozrejme odpoviem na otázky a takisto budem vydávať aj správy, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska. Ľudia sa môžu priamo stretnúť na svätých omšiach, ktorých zoznam aj program je známy, je zverejnený. Takže je takáto možnosť prísť priamo, teda zúčastniť sa aj na slávenie otcov biskupov. No a čo potom bude obsahom stretnutí na kongregáciách, radách, to sa budem snažiť komunikovať zase ja prostredníctvom týchto krátkych briefingov.
Ja sa veľa hlásim.
Nech sa páči.
Na základe tej správy, ktorú ste vlastne urobili, ako by ste konštatovali, aký je momentálne v tomto roku stav katolíckej cirkvi na Slovensku? Môžete povedať, koľko je tu veriacich alebo niečo v tomto zmysle? Ako to vidíte, ako to hodnotíte? Lebo to je tiež dôležitá informácia aj oproti iným cirkvám sveta. A čím sa budete prezentovať vlastne pred Svätým Otcom a pred Rímskou kúriou?
Ešte možno doplním, prepáč Antona Beolíša, že tá správa sa vlastne posiela za každú diecézu. To nie je nejaká sumárna správa, ktorú by celá konferencia biskupov odpovedala, ale každý diecézny biskup posiela sám za seba takúto správu.
Áno. Čiže z toho aj vyplýva teda, že tá odpoveď bude skôr taká všeobecná, lebo ťažko môžeme tie správy nejak zosumarizovať. Ale vo všeobecnosti dá sa povedať, že na Slovensku badať v otázkach náboženského života isté regionálne rozdiely. To je možno prvá poznámka. Druhá je tá, že vo všeobecnosti dá sa povedať, že chvála Bohu, cirkev vnímame ako veľmi životaschopné spoločenstvo. Koniec koncov v septembri, keď bol národný pochod za život, ste videli, že bolo tu obrovské množstvo ľudí. Takže my sami vidíme, že tá ochota ľudí angažovať sa, byť aktívny, návonok prežívať svoju vieru je naozaj veľká. A to sú všetko veľmi pozitívne znamenia, lebo keď porovnáme našu situáciu s inými krajinami západnej Európy, tak naozaj tie farnosti, biskupstva, alebo aj či rehole, alebo iné komunity sú v tomto veľmi, veľmi živé. A toto sú proste veci, ktoré sú pre nás ako takým veľkým povzbudením. Čiže to základné posolstvo o stave cirkvi je pozitívne, lebo vidíme tu mnoho, mnoho pozitívnych vecí. Samozrejme, že ako každá komunita, aj my konštatujeme, že sú veci, ktoré negatívne sú, ale však koniec koncov, keďže katolícka cirkev je veľký kolos, tak je to normálne, je to prirodzené, vedie nás viac ako 3 milióny veriacich. A v tej mase samozrejme, že sú aj ťažkosti, ale sme tu na to, aby sme ich riešili a posúvali ten život cirkvi dopredu tak, aby sme boli aj vo vzťahu k spoločnosti dôveryhodnými.
Môžem doplnenie? Áno. Regionálne rozdiely, myslíte východ alebo sever so západom, alebo ako ste to mysleli, ak môžete konkretizovať a zhruba ten počet tých veriacich aspoň odchádzalo, alebo ako to vidíte?
Tak počty asi vychádzajú zo štatistík z posledného ščítania. Teraz neviem presné číslo, ale myslím, že by to malo byť niekde okolo 3,5 milióna veriacich. Áno, keď hovoríme o katolíkoch. Keď hovoríme o katolíkoch.
Čo si vyše 1500 farností na Slovensku, takže zaujíme, že tam sú...
Máme tu 3000 kňazov, myslím, pokiaľ ma pamäť neklame. Takže... A čo týka tých regionálnych rozdielov, tak samozrejme badať, že sú oblasti, kde tá religiozita je prirodzene nižšia. Hej, aj na teraz ju tak vnímame. A samozrejme, že je to výzvou aj pre nás, aby sme sa týmto oblastiam viacej venovali a aby teda tá evangelizácia možno tam bola živšia ako doteraz.
Môžem špekulovať Bratislava?
Tak isté, že je zrejme, že mesta, veľké mesta ako Bratislava, dá sa povedať, že do nejakej mery už aj Košice, sú v tomto trocha iné ako zvyšok Slovenska, ale treba to proste rešpektovať ako fakt a je to, znamená to asi toľko, že treba hľadať vhodné, to znamená iné prostriedky, ako ohlasovať evanjelium v týchto lokalitách.
A nakoniec to vyplýva aj z dokumentov Svätého Otca, ak čítame jeho encykliky, tak on sám tam tieto skutočnosti spomína, že existujú rozdiely a uvedomuje si to nielen vo vzťahu k Slovensku, ale vo vzťahu k celej katolíckej cirkvi a sám dáva aj niektoré podnety a návody, akým spôsobom na to reagovať, ako tzv. Vychádzať na periférie. Čiže ideme sa iste, že aj inšpirovať tým príkladom, aj povzbudiť sa Svätým Otcom, aby sme, myslím, že máme podobný cieľ alebo spoločný cieľ v tom, že chceme, aby čím viac ľudí zasiahol odkaz evanjelia a aby autentickým spôsobom podľa tohto odkazu evanjelia žili. A to, čo Svätý Otec vidíme, že robí, je, že naozaj búra tie bariéry, prekážky, ktoré môžu stať v ceste, ukazuje prívetivú, milosrdnú tvár, aby ľudí priviedol k tomu, aby znovu prevzali ten odkaz evanjelia a žili podľa neho. To je samozrejme našim cieľom, aj našou veľkou výzvou. A sme radi, že máme takého dobrého Svätého Otca, ktorý nám je v tomto veľkým vzorom.
Možno by som doplnil, že stále veľkou výzvou napríklad zostáva pastorácia Rómov. Hoci máme mnoho farností a mnoho obetavých kňazov alebo aj zasvetené osoby, ktoré v tomto mnoho robia, sami vidíme, že je tam ešte veľa práce a toto je jedna z vecí, ktoré proste je nevyhnutné spojiť sily a možno aj v spolupráci so štátom urobiť ešte viac, ako sa robilo doposiaľ.
Myslíte, že príde na debatu aj situácia utečenecká, že bude sa riešiť aj tieto otázky?
Myslím si, že áno. Ono veď, opäť je to prirodzené, sme v situácii, keď utečenci do Európy prichádzajú, je ich mnoho a zase nemôžeme si pre touto vecu zakrývať oči. To znamená, že áno, aj my v rámci konferencie biskupov Slovenska sa diskutuje o tom, akým spôsobom napomôcť vtedy, keď tí utečenci proste budú cez Slovensko prechádzať alebo tu zostanú. Akým spôsobom pomôcť najmä pri ich integrácii, lebo tam stále platí to, že rozhodujúce slovo pri tom, kto tu zostane alebo nemá Slovenská republika. Ale v každom prípade katolícka cirkev je pripravená pomôcť pri integrácii utečencov na Slovensko, na území Slovenska. Aj evangelizácie, lebo to je spojené. Samozrejme, že vždy rešpektujeme náboženskú slobodu, ale keďže katolícka cirkev má misijný charakter evangelizačný, tak isté, že evangelizácia bude vždy našou súčasťou našej práce.
Našou úlohou je ponúkať, ako to je v taliančine, proporre, limporre, predkladáme a každý sa sám slobodne rozhoduje, samozrejme. Neukladáme, iba predkladáme vždy.
Mohol by som ešte jednu otázku. Povedali ste, že v podstate cesta na apostolov je jednou z najvýznamnejších udalostí v tomto kalendárnom roku. Treba však povedať, že rok zasveteného života ešte nekončí, končí až 22. februára, ak mám správny dátum. V nejakých printových médiách som čítala, že práve tieto udalosti ako synoda a výmina, že zatieňujú ten rok zasveteného života. Budete pozývať ešte nejaké osobnosti, ktoré svojim svedectvom zasveteného života môžu niečo pre Slovensko odovzdať, tak ako to bola návšteva napríklad na Slovensku?
Veľmi významnou vecou bude ešte púť relikvie svätej Teresky. Dúfam, že ju budete všetci podrobne sledovať, lebo je to naozaj veľká vec, ktorú teda organizujú reholné spoločenstvo a tu na nás na Slovensku.
Svätej Terezie z Lízy, aby sme boli presne.
Svätej Teresky z Lízy, áno. Veľmi obľúbenej svetice. Takže toto je jedna ešte taká veľmi významná vec. Mali sme deň otvorených kláštorov, mali sme návštevu pána arcibiskupa Karbaľa a myslím, že teda nekončia vo svojich aktivitách. My s reholnými spoločenstvami veľmi intenzívne spolupracujeme a všemožným spôsobom podporujeme to, aby sa obnovil ten reálny život, lebo teda zasvetený život môže znovu inšpirovať svet a môže pretvoriť tie skutočnosti, ktoré máme okolo seba, ako o tom hovorí svätý otec František. A my toto samozrejme podpíšeme, my tomuto samozrejme snažíme sa pomôcť takým spôsobom, ako je to len možné. Takže principiálne by sa dalo povedať, že aktívni sú v tom predovšetkým teda predstavitelia reholí. Všimnite si, že vychádza časopis Zasvetený život, ktorý intenzívne na tieto veci reaguje, informuje o nich. Majú aj svoju internetovú stránku, kde každý týždeň vychádza nové 5-minútové video zo života reholníkov, čiže nekončí, nič nekončí, práve naopak pokračuje. My toto aj monitorujeme, aj o tom prinášame informácie prostredníctvom tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska a naďalej budeme o tom prinášať informácie, budeme im pomáhať a podporovať ich.
Ďakujem.
Nech sa páči. A na tej tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska na našej webovej stránke môžete nájsť informácie tak o návšteve ad limina, ako aj o všetkých ďalších zaujímavostiach zo života cirkvi, takže vás pozývam, aby ste ju sledovali, navštevovali a budem sa tešiť teda aj na spoluprácu. Ak nemáte ďalšie otázky do budúcnosti, veľmi pekne vám ďakujem a som rád, že ste prišli.